რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს მონაცემები 2015 წელია ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. რუსეთი თურქეთის დაგეგმილ პროვოკაციად მიიჩნევს თვითფრინავის ჩამოგდებას. უკრაინამ რუსეთს აუკრძალა სატრანზიტო ფრენა და შეწყვიტა რუსეთიდან გაზის იმპორტი. საქართველო ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გაეროს მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2015 წელი იქნება ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. როგორც ორგანიზაცია 25 ნოემბერს გამოაცხადა, მიმდინარე წელი იმდენად ცხელია, რომ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, ის გაუსრებს 2014-ს, როგორც ყველაზე ცხელ წელიწადს. მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მიშელ ჟაროს თქმით, ეს ცუდი ახალი ამბავია პლანეტისთვის. ამჟამინდელი სარეკორდო წლის 2014-ის მონაცემებით, შარშან გლობალური მასშტაბით საშუალო ტემპერატურა იყო 14.57 მიასედი გრადუსი ცელსიუსი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირეები ცდილობენ მიჩქმალონ ის, რაც 24 ნოემბერს გააკეთეს თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა. ლავროვმა ეს შეფასებები გამოთქვა მოსკოვში 25 ნოემბერს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთის აბსოლუტ თვითფრინავმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის თვითფრინავი, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებდა ჩრდილოეთ სირიაში. ინციდენტის შედეგად რუსი ფრინავი დაიღუპა. ლავროვის თქმით, ნატომ და ევროკავშირმა უცნაური შეფასებები გამოთქვეს ინციდენტთან დაკავშირებით და არ გამოუთქვა მცინანული ამწუხარება მომხდარის გამო. ანკარა აცხადებს, რომ რუსეთის SU-24 ტიპის თვითფრინავმა რამდენჯერმე დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე და არ მოახდინა რეაგირება 10 გაფრთხილებაზე, რის შემდეგაც მას ესროლეს. ინციდენტთან დაკავშირებით თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 25 ნოემბერს სტამბოლში გააკეთა განცხადება.
არავინ უნდა მოელოდეს, რომ ჩუმად დავრჩებით, როცა ჩვენ საზღვრებს გამუდმებით არღოვენ, ძირს უთხრიან ჩვენ სამართლებრივ უფლებებსა და დამოუკიდებლობას. ჩვენ არ ვაპირებთ ინციდენტის ესკალაციას, მხოლოდ ვიცავთ საკუთარ უსაფრთხოებასა და ჩვენი ძმების უფლებებს.
განაცხადა სტამბოლში თურქეთის პრეზიდენტმა. რუსეთი აპირებს სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსოს მოწინავე სასენიტო სარაკეტო სისტემა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმთავარმა დმიტრი პესკოვმა 25 ნოემბერს მოსკოვში განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით სირიაში ჰმეიმიმის სამხედრო ბაზაზე განთავსდება ეს 400 ტიპის სასენიტო სარაკეტო კომპლექსები, რაც უკვე დაამტკიცა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ეს 400 ტიპის რაკეტები სტუტება 400-მდე კილომეტრით დაშორებულ სამისნებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ რუსეთის ყველა ავიაკომპანიას აუკრძალა უკრაინის საჰაერო სივრცის ტრანზიტად გამოყენება. იაცენიუკმა 25 ნოემბერს კიევში მთავრობის ხდომაზე დაავალა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალურად შეატყობინოს რუსეთს, რომ უკრაინის საჰაერო სივრცე იხურება რუსეთის ყველა ავიაკომპანიისთვის გამონაკლისის გარეშე. გასულ თვეში ორივე ქვეყანამ აქცალა თავის ტერიტორიაზე მეორე ქვეყნის თვითფრინავების დაჩთომა. იაცენიუკი აცხადებს ასევე, რომ მისი მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ენერგოკომპანია ნაფტოგაზს დაევალა შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის შესყიდვა. ბრიუსელში კვლავ გაიხსნა სკოლები და მეტრო მას შემდეგ, რაც 4 დღე იყო დახურული ქალაქში უსაფრთხოების დასაცავად მიღებულ საგანგებო ზომებთან დაკავშირებით. თუმცა კვლავ ძალაში რჩება უსაფრთხოების ყველაზე გაძლიერებული მდგომარეობა. დამატებით 300-მდე პოლიციელი იცავს სკოლებს. ამასთან დახურული რჩება მეტრო სადგურების დაახლოებით 9 21 ნოემბრიდან ბრიუსელში უსაფრთხოების გაძლიერებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებული რეიდების შედეგად დააკავეს 20 მეტი ადამიანი. და ბოლოს, საქართველო ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც 25 ნოემბერს აღინიშნება. კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამახლებას და სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი ქვახარია, მიყვავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე ხმის რეჟისორი, ჩვენი სტუმარია ბატონ დიმიტრი მანჯავიძე, აღმოსავლეთ ცოდნე. დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. დღეს მთელ გადაცემას, ფაქტობრივად თითქმის მთელ გადაცემას ვუთმობთ ერთ თემას. ეს არის ძალადობის მიზეზები არაბულ სამყაროში. ასე დავარქვით თემას, მე მგონი საინტერესოა. ძირითადად საუბრობენ ხოლმე დღეს, ძირითადად საუბრობენ ვთქვათ პოლიტიკურ სიტუაციაზე, კონკრეტულ დღევანდელ სიტუაციაზე, მაგრამ იშვიათად საუბრობენ ძალადობის მიზეზებზე არაბულ სამყაროში. ან როცა საუბრობენ, როგორც წესი, პირველი რასაც ამობენ ხოლმე ჩვენი ექსპერტები ძირითადად, რომ ეს არ არის ისლამი, ეს არ ახასიათ ძალადობა, არ ახასიათებს ისლამს და ასე შემდეგ, და ესეთი ისლამის ადვოკატირებით მთავრდება, შეიძლება ასე ითქვას საუბარი, ხოლმე არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა. ამ დროს ძალადობას მრავალი მიზეზი აქვს, ხომ? იქნებ ყველაზე მნიშვნელოვანზე გავაკეთოთ აქცენტი დღევანდელ გადაცემაში. თუმცა სანამ ამ თემებზე ვისაუბრებთ, ახალი ამბებით მინდა დავიწყო. პირველ რიგში თურქეთთან დაკავშირებით, თურქეთის როლი რაც არის, აი ახლა ვეუბნებოდი ზუსტად ჩვენს თანამშრომლებს, რომ რუსეთმა მაინც და მაინც დღეს, მას შემდეგ რაც თვითმფრინავი ჩამოაგდეს და გუშინ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ თურქეთი უშუალო კავშირში არის ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან. მანამდე ამას არ ამბობდნენ და თურქეთი პარტნიორიც კი იყო რუსეთის, ამაში თუ მეთანხმებით, და მაინტერესებს მართლაც რა კავშირშია თურქეთი ისლამურ სახელმწიფოსთან.
დიდი მადლობა.
ეგრეთ წოდებულ ისლამურ.
დიახ, პირველში ამ შეაზრებლობისათვის, თუმცა მე ჩემს აზრს გამოვთქვავ და შეიძლება ეს ჩემი აზრი ზოგჯერ მიუღებელიც იყოს და მე პირიქით შეიძლება გამიხარდება კიდევაც პროვოცირებას გავუკეთებ სხვადასხვა პასუხს ამაზე. თურქეთის შესახებ მე ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება რომ ვთქვა, ჩემის აზრით ეს არის ძალიან საინტერესო ქვეყანა, რომელიც ქემალ ათათურქის მერე, ქემალ ფაშას მერე გას ამ ძირითად პრინციპზე. ეს არის ნაციონალიზმი, თურქიზმი, ნაციონალური პანთურქიზმი, სეკულარიზმი და დემოკრატია. ეს იყო როგორც მოვიდა დღევანდელამდე ამ მთელი მხლის მანძილზე, და მე მგონი ამ სამივეს დღეს აქვს სერიოზული კრიზისი ამ ქვეყანაში.
ანუ ათათურქის ტრადიციებსაც აქვს კრიზისი, თვითონ ათათურქის როგორც მოვლენას ისტორიულს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ თურქიზმს გაუჩნდა დიდი პრობლემები, ეს მარტო ქურთების ნაციონალიზმით, რაც ასევე ნაციონალიზმია, მაგითი ვხედავთ ხოლმე ჩვენ, მაგრამ აი კუდგით ძალიან ბევრი მიმდინარეობა არის, რომელსაც ნაციონალური ხასიათი აქვს. ყველაზე გასაკვირად ქართველებს ეს არ ეხება და ყველაზე ისეთი მართლმორწმუნე თურქები ეგენი არიან, სხვათა შორის სხვა ნაციონალურ უმცირესობებს შორის, რომლებიც როგორც ისეთ თურქეთში ყველა თურქათი წაეწერება. ეს ძალიან მოკლედ ნაციონალიზმზე, მეორე არის სეკულარიზმზე და აი ამაზე აგებით სწორედ გაძლიერებული ქვედა საშუალო ფენა თურქეთის ამ ბოლო 20-25 წელიწადში აპირებს, რომ ჩაიგდოს ხელში ძალაუფლება ისე, ეს არის ერდოგანი, მათი გამოსახვა, მათი დელეგატი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ასპარეზზე, და შეინარჩუნოს მეტნაკლები ისლამიზმით აი ეს დღევანდელი მდგომარეობა და ქვეყანა როგორც ასეთი. ეს რამდენად გათვითცნობიერებულია ეს თურქეთში, ეს მეორე საკითხია და ეს ალბათ ცალკე საუბრის თემა იქნება. და საბოლოოდ დემოკრატია უდიდესი გამოცდა იყო. მე წუხარ რომ ჩვენ მეზობელთან ასე არ ვუთმობთ ხოლმე ხშირად ყურადღებას, რომ ფაქტიურად ჩაშლილად არა ლეგიტიმურად გამოცხადდა არჩევნები რომელიც ამ რამდენიმე ხნის წინ იყო და დაინიშნა ახალი არჩევნები, რომელიც მოიგო ერდოგანმა. აი ასეთი მძიმე დარტყმა დემოკრატიული არჩევანისათვის, იმიტომ რომ იმ წინ არჩევნებში ამ წლის ზაფხულში გამოიმარჯვა სწორედ იმ კოალიციამ, რომელშიც შედიოდა ძალიან ბევრი ქურთული პარტია, სხვადასხვა მიმართულები შედიოდნენ, შედარებით მარგინალური ჯგუფები თურქეთში, უმცირესობების ჯგუფები, ასე ვთქვათ, შედიოდნენ ნაციონალური უმცირესობების სამი სომეხი დეპუტატიც იყო სხვადასხვა გასული. და ეს ყველაფერი ჩამოიშალა ერთ დღეს და დაინიშნა ახალი არჩევნები და ეს არჩევნები იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, წარმატებული ერდოგანისათვის. აი ეს არის, აი ესეთ თურქეთზე საუბრობთ ჩვენ. აი მე კი არა ვამბობ, კარგი ან ცუდია, უბრალოდ ესეთი არის. აი ესეთ თურქეთს აქვს ძალიან დიდი
შანსი თუ საშიშროება,
მადა დიახ, ამავე დროს რომ გახდეს ძალიან ძლიერი რეგიონალური ფაქტორი, გახდეს საპირწონე ისრაელის და არაბული გალფის, ესე იგი სპარსეთ-ყურის არაბული სახელმწიფოების გავლენის, როგორც ეკონომიკური, ასევე კულტურული იმ ნაწილებზე, რომელიც ადრე შედიოდა ოსმალეთის იმპერიაში. იმაზე ადრე შედიოდა კიდე ბევრი იმპერიაში, მაგრამ აი თურქული, ასე ვთქვათ, მენტალობა, პოლიტიკური მენტალობა, პოლიტიკური ამბიცია, მე ასე ვიტყოდი, აი ესეთი ექსპანსიის მომხრეა და ასეთი ექსპანსიის გენის, რასაც ყოველთვის არ აკძა და არც აქვს იმდენად ძალისმიერი ფორმები. ყველაზე უკანასკნელ რიგში ყველაზე არის ძალისმიერი მეთოდები, ეს არის უფრო ეკონომიკური მეთოდები, უფრო სოციალური მეთოდები, უფრო პანთურქიზმიც გამოიყენება ძალიან ხშირად, იმით რომ არის იქ პრო თურქული ჯგუფები თავისი. აი ამას ეჯახება ის ავანტიურა, რაც მოაწყო აი პუტინის რუსეთს, როგორც ჩვენ ახლა ვეძახით. და აი აქ მოდის ეს ყველაფერი, ყველაფერი ერთდება, ასე ვთქვათ, როგორც არაერთხელ მომხდარა ისე იმ ადგილებში, სადაც ძალიან ხშირად წდებოდა რელიგიის ბედიც, სამყაროს მომავლის ბედიც, მაშინ ცნობილი მსოფლიოს ყველაზე დიდი ლაშქრობები და ყველაზე გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, მოვლენები, სადაც იღებდა, სადაც ჰქონდა ადგილი. ეს არის ხმელთაშუა ზღვის პირეთის გაყოლება, ეს ნაპირი, რომელიც იწყება სადღაც მარმარილოს ზღვიდან და მთავრდება სადღაც გაზას.
უკაცრავად, მაინც ასადის და ერდოგანის ურთიერთობაზე მინდა კითხოთ, გუშინ სადღაც წავიკითხე, რომ ისინი ოდესღაც ძალიან მეგობრობდნენ და თანამოაზრეები იყვნენ. შემდეგ მოხდა კონფლიქტი და ახლა ზუსტად იმიტომ, რომ დაპირისპირებული არის ასადის რეჟიმთან, ერდოგანი შესაძლებელია გახდეს მოკავშირე ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსიო. Ну, ეს ძირითადად აქცენტი მე ახლა ვაპარაკობ იმაზე, რასაც რუსული მედია წერს და დიდად არ მჯერა ამის, მაგრამ მაინც.
ჩემი აზრით, რუსული მედია, მეც როგორც ყველა ბევრი ჩვენი თამამემული თამამ, რომელ რუსულ მედიას კითხულობ, ეგეც საინტერესოა.
ხო, რა თქმა უნდა, რა
თქმა უნდა, შეიძლება იქ მონახო, რომ თქვენ რასაც ბძანებთ, იმაზე არ ვამბობ. მაგრამ რაც შეეხება ისლამურ სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, იმ მდგომარეობაში, რასაც დღეს არის თურქეთი, უშველებელი საზღურით, აი მიმდებარე, რომელიც მიყუდებულია პირდაპირ აი სირიაზე და ერაღზე, რომელიც ორივე არის ძალიან ისეთ არა სტაბილურ მდგომარეობაში, იცით, პრაგმატული გადაწყვეტილება იმისი, რომ კი არა ეომოს ისლამურ სახელმწიფოს, არამედ შეაკავოს ის, შეიძლება ვიღასის იყოს გამართლებული. ესე იგი, მთავარი არის თურქეთისთვის, რომ ისლამური სახელმწიფო თავისი ელემენტებით, თავისი იდეოლოგიით არ შემოვიდეს უშუალოდ თურქეთის საზღვარში, საზღვარზე და მის შიგნით არ მოახდინოს
თურქეთში,
დიახ, და იქ არ გაიჩენს ისეთი დასაყრდენი, რომელმაც შეიძლება სახელმწიფოებრივის მოშლა დაიწყოს ამ ტერიტორიაზე. უფრო მეტიც, მეორე რასაც აკეთებს და როდესაც ის ებრძვის ქურთების მუშათა პარტიას და მის, ასე ვთქვათ, outsprings, ესე ქვია ინგლისურად, მისგან გამოყოფილ ჯგუფებს სირიაში, რომლებსაც ძალიან კარგად იბრძვიან, ხო, უთხო კობანეს ის გახსოვთ ეს ეპოპეა, ხომ? და სწორედ ამ ქურთებსაც ებზის იმისთვის, რომ სახში არსებული პრობლემების ექსესერბაცია, გაუარესება არ გამოიწვიოს იმით, რომ ქურთები გაძლიერდებიან სირიასა და ერაყში. ერაყში მეტნაკლებად მოკავშირე ყავს ბარზანის კლანის სახით. აი ეს არის, ესე იგი მე არ ძალიან შორსავარ მისგან, რომ ჩავითვალო რაღაც თურქეთის მის ადვოკატად, მაგრამ ისე გულთ ისეთი საღი თვალით რო შევხედოთ, თურქეთი პირველ რიგში იცავს თავს და ის რომ ის უშუალოდ არ ურტყავს, არ შედის
კონფლიქტში
იმ ზომის კონფლიქტში, თორე იქ როგორ არა ბძვის კიდევაც იქ.
თუ ტერორისტული აქტიც მოხდა.
რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში მიმართული იმას, რომ შეინარჩუნოს თავისი შიდა სტაბილურობა, თავისი შიდა კონსისტენცია, თავისი შიდა სტრუქტურა, რომელიც როგორც გითხარით ამ ქვეყანასაც აქვს თავისი.
და იდეოლოგიურად თქვენ იდეოლოგია ახსენეთ, რამდენად განსხვავდება ძირითადად ეს ორი იდეოლოგია ამ შემთხვევაში პანთურკიზმი თუ თურკიზმი ახსენეთ და ის რასაც ქადაგებს ისლამური სახელმწიფო.
აი ეს ამაში არის, ესე იგი ჩვენ თემალ ფაშას ხსენება, რატომ უგვიწია, რომ აი სწორედ სეკულარების ხარჯზე მოხდა ნაციონალური ელემენტით ჩანაცვლება ისლამის რელიგიური მომენტის. ეს იყო ძალიან მტკივნეული და როგორც ძალიან ხშირად ხდება ისტორიაში, ჩვენ ქვეყანაში უახლესი ისტორიის მაგალითები რო გავიხსენოთ, ეს ხდება ძალისმიერად და ჩქარა. სწორედ ასე იმოქმედა თავის დროზე ქემალ ფაშამ, რომელმაც ფაქტიურად აღმოფხრა, ამოძირკვა ისლამი როგორც ცხოვრების, ყოველდღიური ცხოვრების წარმართველი და როგორც ესე იგი რელიგია აქ მარტო.
დიახ,
ისლამი იყო და რა თქმა უნდა ვთქვათ, რომ ეს
ისლამი. დიახ,
ხო და აი ესე ჩამოყალიბდა ძალიან ძლიერი გავლენის ჯგუფები, სეკულარული, რომელმაც აქ 70-80 წელი უფრო მეტი კიდე, ამის უკვე 100-ან მიჯნაზე ატარეს ეს ქვეყანა ძალიან მაღალ ნაციონალიზმზე დაყრდნობით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამის მეორე ელემენტი, როგორიც არ უნდა დავარქოთ ჩვენ, ეს ხო დემოკრატია.
დიახ,
დემოკრატია და კანონის უზენაესობა, ცოტა ბანალურ სიტყვებს ვამბობთ.
კი ბატონო, კი, გასაგებია.
გამიფრაზდეთ ამაზე, მაგრამ კანონის უზენაესობა პირველ რიგში ეკონომიკური მოქმედებების დარგში, პირველ რიგში იმ საკანონმდებლო ჩარჩოების მხრივ, რომელსაც აი დღეს ჩვენი ქვეყანაც ასე ებრძვის და ასე ძნელად გამოსდის. ეს თურქეთში დიდი ხანია და დასტაბილირებული არის და უკვე გასული საუკუნის 30-40-იან წლებიდან შესანიშნავად მოქმედებდა. აი ამას ყველაფერს ცოტა წყალი აქვს ახლა შემდგარი და აი ამაზე მქონდა საუბარი.
მაგრამ ერდოგანი მოვიდა და წყალი შეუდგა რამ თვალსა ისეთ, რამდენადაც ვიცი, მან თქვა რომ აი მაგალითად სკოლებში იყო აგრძალული ჩადრიციარული, რამდენადაც ვიცი, ხო? და რატომ უნდა აგრძალოთ დემოკრატია ქვეყანაში და როგორც უნდათ ისე უნდა იარონ, ხო? აი აქცენტი იყო გაკეთებული თითქოს დემოკრატიის ნიღბით მოსული ხელისუფლება, ამ დროს სეკულარიზმი ნელ-ნელა უკან იხევს, შეიძლება ასე თქოს, და სუსტდება, ანუ ასეა თუ არა.
იცით, ეს აი როდესაც ჩვენ არაბულ სამყაროზე გვინდა საუბარი, ბევრი 1 საათი არ გვეყოფა ამაზე და ამიტომ დროზე უნდა გამაჩერო. ხო, მაგრამ ძალიან საინტერესო რაღაცას შეეხეთ, ეს არის ხალის როლი თვითონ, ხო? აი, როდესაც ჩვენ ქემალ ფაშაზე ვამბობთ და მის პიროვნებაზე და მის უძლიერეს დარტყმაზე, რაც მან ოსმალურ საზოგადოებას და მის ხარისხს მიაყენა, ეს იყო ხალის როლის არაადამიანურად მტკივნეული ცვლილება მაშინდელი თურქული ან ოსმალური საზოგადოებისათვის, ხო? როდესაც მან ხალს მოაძრო ჩადრა, მოაძრო ყოველგვარი სიმბოლო მისი ქალიზმის, ასე ვთქვათ, რომელიც მას ყოველთვის გამოყოფდა კაცისაგან და გახადა ის გახსნილი, მათ შორის ვიზუალურადაც გახსნილი სამყაროსათვის. ეს მე ძალიან ბევრ თურქ კოლეგასთან მიმუშავია და ეს მათი აზრითაც არის ყველაზე დიდი რაც Kemal Pasha-მ გააკეთა და რაც იყო ერთ-ერთი ავენიუ, ესე იგი ერთ-ერთი გზა იმისთვის, რომ მიაღწიათ დემოკრატიული და თანასწორი საზოგადოების.
მაგრამ ის იყო წმინდანი, შეიძლება ასე ითქვას, და რაღაც 3-4 წლის წინ დაიწყო ნელ-ნელა ამ ხატის ნგრევა. ფილმები გამოვიდა, სადაც ცოტა ასე ვთქვათ, გაშაყირებული იყო, ხო, მაგალითად წერდნენ იმას, რომ სმა უყვარდა და ასე შემდეგ. ანუ დაიწყო მომზადება საზოგადოების, რომ ეს წმინდანი ჩამოგდებულიყო.
დიახ, რა თქმა უნდა, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის იცით რომელი საშუალო ფენაზე მაქსიმალურად აპარენტო საშუალო ფენა ძალიან დიდია ხოლმე და
სპექტრია,
ხო, მithumetes და საერთ აღმოსავლეთში, ირანში, სხვათ შორის, დღესაც ირანში ეს საშუალო ფენა, რომელსაც მიყავს ყველა პროცესი, მაქვს საუბარი ქვედა საშუალო ფენაზე, რომელიც ძალიან ძლიერად არის ჯერ კიდე პატრიარქალურ და ადგილობრივ ინტერესებთან და ტრადიციებთან დაკავშირებული, ხო?
სოფლებში განსაკუთრებით.
სოფლებში, მცირე ქალაქებში, რეგიონალური, აი კონია მაგალითად, ხო, ძალიან საინტერესო ეთნოგრაფიულად.
კონია სირიასთან არის ახლოს.
კონია სირიასთან. ისე ყველაფერი სირიასთან არის ახლოს და ყველაფერი ჩვენთან არის თან ახლოს, რაც სირიასთან ახლოს არის, იმიტომ რომ 400-500 კილომეტრი ყოფს პირდაპირ გზით, რომ წავიდეთ, ხო? და აი ეს ასეთმა ხალხმა, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელიც ამოვიდა დიდი სიდუხჭირიდან, უძლიერეს უდიდესი ეკონომიკური წარმატებები აქვს. თუ ჩვენ კიდე არ აგვაქვს შემეცნებული რამდენიმეს მიაღწია ამ ქვეყანამ, რომელიც არ იყო არც მეტად და არც ნაკლებად განვითარებული ვიდრე ეგვიპტე, თუმცა რომელიც დღესაც ხარებით ხნავს, და ანდა კიდე იგივე სირია, რომელიც სუნიტურ რაიონებშიც იყო შუა საუკუნეებრივი, ესე იგი წარმოების მეთოდები, და აი ამ ქვეყანამ მიაღწია თუნდაც იმას, რომ ჩვენი ლილოს ბაზრობის 80% მცირე, შეიძლება არც ისე მაღალი ხარისხის რო შეადარო შე რაღაც გერმანულ და იმის არო, მაგრამ საკმაოდ
და რუსეთშიც, და რუსეთი ახლა ამბობს, რომ აი ღერთმა დაგვიფაროს გავწყვეტოთ კავშირი თურქეთთან, ეკონომიკა ასე არის მიღმული.
ნუ ვის უფრო დიდი ის მიადგება ამისგან, ეს ამიტომ აი ესეთი თურქეთი გამოვიდა ასპარეზზე იმისთვის, რომ პირველი შეაკავოს ის საფრთხეები, რომელიც მისკენ მოდის, და მეორეც, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი პირადი ინტერესი, რომ სირიის რეჟიმის დამხობით სუნიტური, ესე იგი მის მასთან სულიერად მოკავშირე პოლიტიკური და ძალის გავლენის რეგიონული ჯგუფები მოიყვანოს.
ეს არ არის ასადი.
ეს არ არის ასადი. ეს არის აიგივე ის თურქმენები, ახლა რომ გამოჩნდნენ თურქმენი, ხა ვინც აღმოსავლეთოდნე არ უნდა იყოს, ვინც დაინტერესებს შესანიშნავად იცის რამდენად ეთნიკურად
ასე ამბობენ სირიელი თურქმენები.
სირიელი თურქმენები, რომლებიც არიან ასევე ერაყელი თურქმენები, რომლებიც ძალიან დიდი როლი აქვს დღეს მაგალითად ISIS-თან ბრძოლაში, ხო? ეს არის ნაციონალური ეთნიკური ჯგუფი. კი, მუსულმანები არიან, მაგრამ ესე იგი ეს არის ეთნიკური ჯგუფი. ამავე დროს არის არაეთნიკური, მაგრამ სუნიტური ჯგუფები, რომლებსაც თურქეთი უჭერს მხარს, რომლებსაც ამზადებს თავის ტერიტორიაზე ამერიკელების დახმარებით და თვითონაც, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი შესაძლებლობები აქვს და უშვებს ასადთან საბრძოლველად. აი ეს
რომელთაც ბომბავს რუსეთი.
ეს ჯგუფები იყო სწორედ, რომლებმაც მიაღწიეს ფაქტიურად გარდატეხას.
დიახ.
და ძალიან ახლოს იყვნენ იმასთან, რომ გაეწყვიტათ კავშირი დამასკოსსა და ლატაკიას შორის, ესე იგი მთლიანი ალავიტურ შიიტური ბელტი, ეს ბელტ, ასე ვთქვათ, კამარი, თუ როგორც აი ესეთი ხაზი გაერღვიათ, რასაც შეუქცევადი შედეგები ექნებოდა ასადისათვის, ხო? და აი მაშინ დაარტყა სწორედ რუსეთმა. ესე იგი არა პირდაპირ რუსეთმა ფაქტიურად დაიწყო ომი თურქეთთან და თურქეთის გავლით დაიწყო ომი დასავლურ სამყაროსთან, რომელიც ეხმარება თურქეთსაც და იმ ჯგუფებსაც, რომლებსაც ჩვენ გვაქვს ლაპარაკი, რომ აიღონ ძალაუფლება. ანდა კიდე მიაღწიონ გარკვეულ პოლიტიკურ კომპრომისს, რომელიც ასადის რეჟიმის ერთპიროვნულობას დაარღვევს, დააქცევს და ახალ რაღაცას წარმოშობს. ეხლა ერთი რაღაცა ძალიან მოკლედ კეთო, ძალიან საინტერესო არის. ეხლა ჩვენ როდესაც ISIS-ზე ვლაპარაკობთ და მათ ისლამ არც ერთი თუ დამიჯერებთ გარდა მცირე ნაციონალური ჯგუფებისა, ეს არის თურქმენები, ეს არის ქურთები მაგალითად, ხო? ყველა დანარჩენი, ყველა არაბული გავლენის ჯგუფი არა ISIS-თან დაკავშირებული, არა ისლამურ ხალიფთან დაკავშირებული, არის ასევე ისლამისტური. და ასევე ისლამის დროშით აწარმოებს თავის ბრძოლას და არის სალაფისტური მიმართულება უმთავრესად, ძალიან ცოტა.
ყველა ჯგუფი აბსოლუტურად
ძალიან მარგინალური პატარა ჯგუფებია სუფისტური, არის რამდენიმე ჯგუფი, რომელიც დაკავშირებული იყო მუსლიმ ბრაზერჰუდთან, ამ სამუსლიმო ძმობის იმასთან, მაგრამ უმთავრესად ეს არიან სალაფისტური ჯგუფები, რომლებიც დღეს წარმოგვიდგება როგორც ასადთან მებრძოლი თავისუფლების არმია.
ახლა თქვენ ბრძანეთ, რომ ფაქტობრივად რუსეთსა და თურქეთს შორის ეს ომი გუშინარდაწყებულაო, ხო, ასე გამოვიდა. მაგრამ პარიზის ტერაქტებმა მნიშვნელოვნად შეცვალეს სიტუაცია, ძალთა გადანაწილება, შეიძლება ასე ითქვას, მეთანხმებით თუ
არა. იცით რა არის, აღმოჩნდა ყველა საინტერესო რაღაცა, რომ საერთოდ არავის არ უნდა სირიაში ბრძოლა. ხელში იარაღით ბრძოლა. ეს გუშინაც გამოჩნდა, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო ერთობლივი ამერიკის და საფრანგეთის პრეზიდენტის, ის საინტერესო იყო იმის ნახვა, რომ ერთ-ერთი ლეიტმოტივი, ერთ-ერთი პირველი პრიორიტეტი, რაც ორივე ეცადა ხარი გაუსვას, რომ თვითონ სირიელების მოსაგვარებელია ეს ყველაფერი და თვითონ ადგილობრივი, ვინ არის ეს ადგილობრივი მოსახლეობა, ეს არის ყველა საინტერესო. და როგორც გითხარით, აქეთ მხრიდან, ესე იგი სუნიტური მხრიდან, ხო, რომელსაც მხარს უჭერს თურქეთი და მხარს უჭერს მეტნაკლებად
დასავლეთი
რაღაც პირობებზე დასავლეთი, არის 90%, ესე იგი დიდი უმრავლესობა არიან ისლამისტური ჯგუფები. ყველა საინტერესო რა არის, იქით მხრიდანაც ასე. თქვენ რომ ნახოთ ერაყში რაც ხდებოდა ბოლო 5-6 წლის მანძილზე, უბრალოდ ასე ვთქვათ, შიიტი მებრძოლები მეტყობა არ ჭირდებოდათ და ამიტომ არ მოახდინეს ესეთივე პროპაგანდა, როგორც ISIS-ი აკეთებდა, თორემ ზუსტად იგივეს უკეთებენ ჯოლებრი მოსახლეობას, არა შიიტს, რასაც ის ISIS-ი უკეთებს შიიტებს. ამიტომ იმ ადამიანებს, ვინც ამ რეგიონში მუშაობენ, არაფერი ახალი იმაში არ არის, რომ ვიღაცა ვიღაცას ხელს ჭრის სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ამას ჰქონდა მასიური ხასიათი უკვე ორივე დაპირისპირებული რელიგიური კონფესიის ან რელიგიური მიმდინარეობის მიხედვით. შევხედოთ ჰეზბოლას, ხო? ესეც არის ექსტრემისტული დაჯგუფება, რომელიც ხან ტერორისტების რიცხვში ხდება, ხან აღარ ხდება, ან არის იქ, მაგრამ არავინ ამაზე ხშირად არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ფაქტორია ლებანონში, ესეც იბრძვის აი ამ სუნიტურ ისე ისლამისტურ ჯგუფებს. ესე იგი, ფაქტიურად გამოდის რა, რა თქმა უნდა, მე სრულად არ მაქვს არავითარი კომენტარი იმაზე, რასაც რელიგიის ცოდნები ამბობენ, ისლამის ასე ვთქვათ მშვიდობიანი ხასიათის შესახებ, იგივე შეიძლება ქრისტიანობაზე თქოს, თუმცა ქრისტიანობის და ისლამის დროშის ქვეშ ძალიან ბევრი ომები მოხდა ისტორიაში, ამიტომ ამაზე ნუ გავაგრძელებთ.
მაგრამ ეს იყო შუა საუკუნეები,
ხო? მაგრამ ეს არის ყველაზე საინტერესო, რომ შუა საუკუნეები მენტალურად ჩვენ ვართ ისევ შუა საუკუნეები დაბრუნდა. ყველაზე
სამყარო
მთელი და სამყაროს ის ნაწილი, რომელშიც ყოველთვის ყველაფერი იწყებოდა, ხო? ახლო და შუა აღმოსავლეთი. ანუ შუა აღმოსავლეთი. რატომ ვამბობ ამას? თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამხელა გავლენას იძენს თითოეული ისტორიული ფაქტი. რამხელა გავლენა აქვს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, ადამიანების ცნობიერებებზე, თვითშეგნებაზე, თვით იდენტიფიკაციაზე, თვით გამოხატვაზე. ეს არის საშინელება, როდესაც შენ ხედავ, რომ ისტორიულ წარსულს, ისტორიულ ფაქტებს მეც მეტნაკლებად ძალიან კითხვის ნისხიში ხვეს, მე არის შემილი თავი ჩემ თავს ცოტა ისტორიკოსიც დაუწერო, მე დაუძახო, მე მიმუშავია მაგე იმაში, მაპატიებენ სხვა პროფესიონალები, მაგრამ შეუძლებელია ჯერთი ისტორიის განხილვა, როგორც რაღაც მეც ზუსტი მეცნიერების ან იმ ფაქტების დაწყებული დავით აღმაშენებლიდან და დაწყებული სალაჰედინით, ხო? მაგრამ აი ეს თითოეული ფაქტი დღეს იძენს მნიშვნელობას, როგორც გადაწყვეტილების მიმდევრების მოტივატორი, მათ შორის დიდი სოციალური და ეთნიკური ჯგუფების, რაც არის ტრაგედია.
გასაგებია. ბატონ დიმიტრი, ახლა ეს წუთ ნახევარი შევისვენოთ, ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება, რათა ვისაუბროთ ბოლოს და ბოლოს ძალადობის მიზეზებზე მართლაც არაბულ სამყაროში. ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთი თურქეთთან ომს არაპირებს, თუმცა ანკარასთან ურთიერთობებს გადახედავს. ამ შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. მისივე თქმით, რუსეთს თურქი ხალხისადმი დამოკიდებულება არ შეუძლია, მაგრამ შეკითხვები აქვს თურქეთის ხელისუფლების მიმართ. ლავროვის ინფორმაციით, რუსეთის მთავრობა არ გეგმავს თურქეთში ვიზიტებს და იქიდან დელეგაციების მიღებას. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოანის განცხადებით, ანკარას მოსკოვთან კონფლიქტის ესკალაცია არსებობს. სტამბოლში ეკონომიკურ კონგრესზე გამოსვლისას ერდოანი აღნიშნა, რომ თურქეთის ხელისუფლება ინციდენტის გამწვავებას არაპირებს, თუმცა ქვეყნის საზღვრებს მომავალშიც დაიცავს. შეგახსენებთ, რომ 24 ნოემბერს თურქულმა ავიაგამანადგურებელმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსული სამხედრო თვითმფრინავი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სულ 24-ის ერთი პილოტი კატაპულტირებისას დაიღუპა, ერთი კი რუსმა და სირიელმა სამხედროებმა გადაარჩინეს. ანკარა აცხადებს, რომ სულ 24-მა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია, მოსკოვი ირწმუნება, რომ მისი თვითმფრინავი სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. მოსკოვში ქვები, კვერცხები და საღებავი ცოცხლები დაუშინეს თურქეთის საელჩოს. საპროტესტო აქციაში რამდენიმე ასეული ადამიანი მონაწილეობდა. როგორც დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოების კორესპონდენტები უცხებიან, დემონსტრანტების ქმედებებისთვის პოლიციას ხელი არ შეუშლია. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში სოფელ ქვეშთან დააკავეს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებსაც ბრალი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში დასდეს. სამასთან ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, სოფლის განაპირას დაკავებულ პირებს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავთ. ორივე მათგანი ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც განაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას ბატონი დიმიტრი მანჯავიძეა ჩვენი განაცემის სტუმარი აღმოსავლეთცოდნე. ვცდილობთ ვისაუბროთ ძალადობის მიზეზებზე არაბულ სამყაროში, ცოტა თურქეთზე ბევრი ვისაუბრეთ, უფრო ალბათ იმიტომ იმ ამბების გამო რაც მოხდა გუშინ, მაგრამ მე მგონი მაინც ჯობია უკვე გადავიდეთ არაბულ სამყაროზე და ზოგადად ძალადობის მიზეზებზე ვისაუბროთ. კიდევ ვიმეორებ, ხაზგასმულია მუდმივად, რომ ძალადობის არანაირი მოწოდება არ არის თავად ისლამში, შეიძლება ასე ითქვას, და არ გულისხმობს ისლამი ძალადობას, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალადობას აქვს ადგილი. ბევრი განსაკუთრებით მემარცხენე პოლიტიკოსები აქცენტს აკეთებენ სოციალურ მოტივებზე, ძირითადად სოციალურ პრობლემებზე. მით უმეტეს, რომ ვიცით, როგორ დაიწყო ISIS-ი, ნუ როგორ გაძლიერდა, დაიწყო რამდენადაც მახსოვს ტუნისში მომხდარი აი იმ ფაქტით, ხო, ჩვეულებრივი თითქოს ერთი ადამიანის ტრაგედიით, როცა ადამიანმა თავი დაიწვა სოციალური უსამართლობის გამო 2011 წელს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერი დაიწყო სწორედ სოციალური უსამართლობის გამო.
იცით, და ერთხელ მე ჩემს დანაპირებს ვასრულებ,
ვთქვით,
მეტაკლევად პროვოკაციული ვიყო, დადებითად პროვოკაციული. იცით, ეხა ჩვენ რო დაგვეწყოს სოციალურ პრობლემებზე ლაპარაკი, ა იქნებოდა ძალიან მოსაწყენი და ბ იქნებოდა ის, რომ ფაქტიურად გამომართლებდით ყველაფერს სოციალური უთანასწორობის ან სოციალური დაძაბულობის
პრინციპში. ბევრი მემარცხენე აკეთებს ამას დღეს ევროპაში
და იმიტომაც აქვს ევროპას ალბათ
ასეთი
პრობლემები.
იცით, და თვლით, რომ მაინც აი ეს ბანალიზაცია აღმოსავლეთის, რომელიც იყო ევროპაში აღმოსავლური საშიშროების, ხო, იყო არა ეს ბანალიზაცია?
კი, აღა რაღაც ეს
არის მიზეზი.
ეს მეცხრე საუკუნის ეს ლევანტიზმი, ხო, ეს ლევანტთან დამოკიდებულების ის. იცით, საერთოდ მე ესე მგონი, თუ სოციალურ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, არავინ არ ახსენებს, უბრალოდ დამდილი ისეთი უფრო პრაგმატული სპეციალისტები ამაზე მუშაობენ და იყენებენ როგორც ერთ-ერთ ინდიკატორს. დემოგრაფია ავიღოთ ბატონჩი. დემოგრაფია განსაზღვრა ფაქტიურად ის, რაც დაემართა ტუნისს, არა მარტო სოციალური მდგომარეობა, როდესაც არც ერთ მხოლოდ ძალიან მცირე ფენებში ტუნისის არაბული საზოგადოების, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე განათლებულად ითვლება, ხო, მაღრიბში, მხოლოდ აი ამ მცირე დონეს, ასე ვთქვათ, ხაზს, ხო, ნაწილს ჰქონდა დემოგრაფიული დაგეგმვით აწყობილი ოჯახი. დანარჩენი მოსახლეობა დემოგრაფიულ პრინციპს, ანუ დაგეგმვას მათი ცხოვრების მათ პირად ოჯახურ დემოგრაფიაზე დაყრდნობით არ აკეთებს. ეს ეხება არა მარტო არაბულ სამყაროს, აქ სუბსახარა, ესე იგი შეგვიძლია ეს რეგიონიც ჩავთვალოთ, სომალი, სუდანი, რომლებიც არანაკლებ სუდანში მაგალითად დიდხანს მუშაობდი და ეს არის ინგლისურ ინგლისელების დატოვებულ სახელმწიფო მართვის მოდელზე დამყარებული სახელმწიფო, რომელიც საკმაოდ კარგად ფუნქციონირებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ დემოგრაფიული პრობლემები, ესე იგი აღწარმოება, ზედმეტობა მოსახლეობის და სრულიად გამორიცხვა, ტაბუირება იმისი, რომ რაიმე დემოგრაფიული შეკავება, თვითშეკავების ან კონტროლის შესაძლებლობა იყოს, აი ამის სრული გამორიცხვა ამუქებს იმ სოციალურ ფონს, რომელიც არც აღარ არის კარგი. ან ისე კარგი, როგორც ადამიანებს უნდათ. ამიტომ პირამიდა არ უნდა შევხედოთ მარტო ზევიდან, ხო? შევხედოთ ქვევიდან. სწორედ ის ეს მუჰამედ ამვაზი, ხო, ის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც დაიწვა თავი, ხო, ტუნისში, ცხილის გამყიდველი იყო. ეს იყო ადამიანი ძალიან დიდი, ოჯახის კლასიკური ახალგაზრდა არაბი, მათ შორის ისინი, რომელსაც დღესაც ანახეს ტელევიზიაში და საბერძნეთში არიან გაჭედილები და არც წინ ვერ წინ მიდიან და ვერც უყამა, ზოგი მათგანი ტირის, ზოგი მათგანი აგრესიულია. ეს არის კლასიკური ახალგაზრდა 20-დან 30 წლამდე, რომელსაც ყავს ბევრი დები და ძმები, რომლებიც თუ აქცა ოჯახო ბიზნესი, ის გადადის ერთისთვის ან ორისთვის შეიძლება იყოს დამაკმაყოფილებელი, რომელსაც არ აქვს სოლის მოყვანის საშუალება ძალიან ხშირად. ეს კიდევ ერთი მომენტი და ყველაფერი ეს დადებული მეტნაკლებად ვოლატილურ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამ ადამიანისთან ქმნის მონსტრს. ამ ადამიანს ქმნის, ასე ვთქვათ, რაღაც მოცულობას, რომელიც შეიძლება შეავსო ყველაფრით. იმიტომ რომ იკარგება ცხოვრებისეული პერსპექტივა.
და ISIS-ის თავაზობს სოციალურ სამართლიანობას ამ ადამიანებს, თქვენ იცით, რომ თითქმის ყოველდღე ამაზეა საუბარი.
იცით, ISIS-ი
აქედან იმიტომ მიდიან ახალგაზრდები, რომ იქ მათ პირდებიან.
იცით რა, ISIS-ი თავაზობს ოცნებას. მე არ მინდა
ახალ ვილაპარაკოს
ეს, ხო, ალბათ ჯობია რომ პოლიტიკაზე მე ვილაპარაკოთ ამაზე,
მაგრამ
მე ამ ასაკში მე მქონდა ოცნებები. მე იმასაც ხედავ, რომ დღეს ძალიან ბევრი და ბევრი მიზეზის გამო ამ ქვეყანაშიც ნაკლები ხალხი ოცნებობს, მათ შორის ჩემი
ოცნება 60-ზე.
იცით, ოცნება ბევრ ამას ყველა პოულობს იქ იმას, რაზეც ოცნებობს. ზოგი ოცნებობს, ზოგი პოულობს გმირობას.
ხო.
ზოგი პოულობს ცოტახნიან მაინც, მაგრამ თავუფარი მნიშვნელობის რეალიზაციას.
ხო.
ძალიან ბევრი პოულობს ქალს. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით არაბი და არა მარტო არაბებისთვის, ჩვენი ყოფილი საბჭოთა სუაზია რო ავიღოთ, თქვენ იქაც ნახავთ ვერგანის ველში მაგალითად სუსტად ისეთივე პრობლემებს, როგორც მე ხა აღწერე საშუალო არაბულ პროვინციულ ქალაქში. მე მაქვს საუბარი ტრადიციულ არაბულ ქვეყნებზე და არ ვეხები.
თუმცა ევროპელებიც ჩადიან იქ, ევროპელებიც და ასევე ამ ოცნების ძებნაში, ხო, ევროპელი ახალგაზრდები.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ევროპელ ახალგაზრდებს ზუსტად იგივე პრობლემები წამოიღეს თან მათმა ოჯახებმა და იგივე პრობლემები დაფუძდნენ უმრავლესობა მათგანი, ყოველ შემთხვევაში ან დიდი ნაწილი იგივე დაწყებული ამსტერდამიდან და დამთავრებული გენტით, რომელიც ჰქონდათ სახლში ან მაროკოში ან ალჟირში ან ნუ უმთავრესად მაღრიბიდან არიან მაინც, ხო, ის ადამიანები, ვისაც საუბრობთ. სხვათა შორის იგივე ასეთი დონის ისლამიზაცია მიუხედავად იმისა, რომ თავისი ხასიათით ეს ოჯახები არიან არანაკლებ ტრადიციული, არ მომხდარა თურქებს შორის. და ეს უკვე ევროპელი სოციოლოგების უფრო გასასაზღვრია და ცალკე საუბრის თემაა, რატო არ მომხდა თურქ ახალგაზრდობაში ან თურქ მასაში, ხო, კომპაქტურად დასახლებულ
მასაში. ესეც ათათურქის სუაწლია
ალბათ. ნუ იცით, ძალიან საეჭოა, იმიტომ რომ ეს იყვნენ საკმაოდ რურალური იმიდან წამოსული რეგიონებიდან წამოსული თურქები, რომლებიც თავისი წესჩვეულებები პირდაპირ გამოიტანეს სადღაც მიუნხენის გარეუბანს. მაგრამ იქ ნაკლებად ხდება რადიკალიზაცია, იქ ნაკლებია მზადყოფნა. ამას ყველაფერს ალბათ
კიდევ არის ესეთი თემა, ეს არის კორუფცია. მე მახსოვს ჯერ კიდე 80-იან წლებში, როდესაც პერესტროიკა დაიყო საბჭოთა კავშირში, ბაქოში ვიყავი მივლინებაში და იქ მითხრეს მაშინ, რომ გარბაჩოვს უნდა პერესტროიკა და არ ითვალისწინებს იმას, რომ ეს აღმოსავლეთია. აღმოსავლეთი არ არსებობს კორუფციის გარეშე. ეთანხმებით ამას?
იცით, რა თქმა უნდა, ეთანხმებით, მაგრამ
რამდენად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა კორუფცია?
ჩემებურ ახსნას, რომ მეტნაკლებად საინტერესო იყოს სვენელისთვისაც. იცით რა არის? აქ არის კორუფცია, რომელიც ჩანს. ან რომელიც არ ჩანს ხომ? იმიტომ რომ კორუფციის embezzlement რასაც ქვია, ხო, და საზოგადოებრივი ფულის გაფლანგვის, ტყუილების, ასე შემდეგ, არ არის არც ერთი ქვეყანა, რომელიც იყოს ამისგან დაცული, ხო? იგივე დასავლეთ ევროპაში, იგივე ამერიკაში არის ეს პრობლემა, მაგრამ აღმოსავლეთში ეს იძენს ძალიან გროტესკულ ფორმებს. გროტესკულ ფორმებს, იმით რომ ეს ადამიანი ცხოვრობს ზუსტად შენს გვერდზე. ჯერთი შენგან განსხვავებით არის ძალიან წარმატებული, იმიტომ არის უმთავრეს შემთხვევაში ძალიან მსუქანი, იმის იგი კარგად ჭამს და ბევრად მეტს ვიდრე შენ შეუძლია. არის ოქრო ვერცხლში ჩასმული, ყიდულობს რაღაც მანქანას, რომლებიც აქ ჩვენ ქალაქშიც გამომარო და მაგალითად სასაცილოდ გამოიყურება, იმიტომ რომ სპეციალ მენტალობაზეა ესენი აწყობილი და კიდევ ერთხელ მაპატიეთ რომ ამას მეორე არ გეგონოთ რომ ჩემი იდეა ფიქსია ყავს ქალის ან ქალების ყოლის საშუალება ცოლების და აი ეს მისი ბავშვების სიმრავლე, მისი სიმსუქნე, მისი კარგად ჩაცმა, ეს არის ისეთი გამაღიზიანებლები რომლებიც აი ამ კორუფციას ვივიდურს ხდის და ხდის ძალიან ძლიერ გამაღიზიანებლად სოციალური დომენის ან სოციალური ფენის, რომელიც შეიძლება არც ისეთ საშინო მდგომარეობაში იყოს, მაგრამ ღამ გამაღიზიანებელია იმდენად დიდი, რომ შედარება ამ მდგომარეობების იწევს ძალიან მაღალი პროტესტისთვის მზადყოფნას და არა მის გამოხატვას.
გამოხატვაც ხო იყო არაბული რევოლუციები?
რა თქმა უნდა,
და გარკვეული თუ ასე ისეთ ესეც იყოს, იყო ერთ-ერთი მიზეზი თუ არა ეგვიპტეში მაგალითად.
მაგრამ აი თქვენ რაც ბძანეთ ის რომ ამ პრობლემის მოგვარების შესაძლებლობა არ აქვს, რესურსი არ აქვს არც სახელმწიფოს და არც საზოგადოებას. ამიტომაც აი ეს რევოლუციები რომელიც დაიწყო სოციალური, ეკონომიკური ცხოვრებისეულ პრობლემებზე მიბმით, მაშინვე იქნა ძალიან ცოტა ხნის მერე იქნა ხელში ჩაგდებული რელიგიური რადიკალების მიერ. მე არ ვამბობ ისლამურ რადიკალებს, ვამბობ რელიგიურ რადიკალებს.
ეს ყველა მას, როცა თქვა ეგვიპტეში დაიწყო აი რევოლუცია, მეტყვი ბევრი ამბობდა რომ ეს რევოლუცია მოედება მთელ არაბულ სამყაროს და სამყარო შეიცვლება, ანუ აი ესეთი დასავლეთი აღარ იქნება დომინანტი, ბევრისგან გამიგია მაშინ იმ პერიოდში, ესეთ ეიფორიაც კი იყო განსაკუთრებით ევროპაში.
ვიცით,
ელოდით რომ ასე დასრულდებოდა ყველაფერი
ეგვიპტეში.
დიახ, მაგალითად ეგვიპტეში.
ეგვიპტეში მოხდა ალბათ პირველ რიგში მოხდა ჯინის დაბრუნება ბოთლში. იმიტომ ეს პრობლემა ხდება ჯინი, რადგანაც ის რომ ამოდის იმ ბოთლიდან, არ არსებობს სხვა ბოთლი, რომელშიც შეიძლება ჩავიდეს. იმიტომ ვერ მოიგონებს ის, ვინც ჯინის პატრონი არის, ახ მისთვის ახალი დასაქმების, ახალი დაფუძნების შესაძლებლობას. და ამიტომ ჩასვეს დიდი იმით წვალებით და დიდი სისხლით უკან იმავე ბოთში, საიდანაც ის ამოვიდა. იგივე პრობლემები არ გვარდება სირიაში. შეუძლია, იმიტომ რომ მენტალურად ეს ხალხი თავისი მე თქვი ისტორიული ფაქტორის ძალიან გამძაფრებაზე აი ამ უცლიერესი იდეოლოგიური სიმძიმეებით დამძიმებული და დაჩაგრული, ასე ვთქვათ, ხო, ეს საზოგადოებები ვერ ახდენენ ამის გადახარშვას, ვერ ახდენენ ტრანსფორმირებას მოქმედებებში, ვერ ახდენენ ტრანსფორმირებას ცვლილებაში, რომელიც იქნებოდა ადეკვატური ამის. ამიტომ რჩება ასეთი გახსნილი ადგილები, უკონტროლო ადგილები, პირველ რიგში შემეცნება ქალაქში და არა ტერიტორიალურად, რომელსაც იკავებენ შემდგომ ადამიანები, რომლებსაც აქვს ნიჰილისტური დამოკიდებულება ცხოვრების მიმართ. ნიჰილისტები არიან ყოველთვის წარმატებულები იმ თუმეტეს დიდი რაოდენობით და მაშინ როცა მათ აძლევ უფლებას და ეს გრძელდება ციკლიურად, სპირალურად უფრო სწორად. შემდეგი სპირალი არის. შემდგომ აი ეს არის ძალიან საინტერესო, მე ღარ რუსეთთან არც ამ აქვს ისეთი ცოდნა რომ მე ასე ვიღა, მაგრამ მე ესე მგონია რომ აი სწორედ ამ ფაქტორების დისტორცია, არასწორი შეგრძნება არის ამ გადაწყვეტილებების მიზეზი, რომელსაც იღებს რუსეთი, რომ მოევლინოს როგორც გადამრჩენელი, მოევლინოს როგორც მომრგვარებელი და ამისთვის გააკეთოს ძალიან თავის პრაგმატიზმებს მიაღწიოს, მაგრამ ის რომ ის ფიქრობს ან აქვს ესეთი დელუზია, რომ შეიძლება იყოს რაღაცის გადამწყვეტი ან რაღაცა შესვალოს ახლო აღმოსავლეთში, უკვე ძალიან სამწუხაროა.
და 4 წუთი დაგვრჩა კიდევ დასავლეთის როლზე რო არ ვისაუბროთ, არ შეიძლება, ბევრს ეწყინება. დასავლეთის როლი ყველა თელ შეიძლება თქვას იმ ქაოსში, რომელსაც აქ ახლა ადგილი.
იცით რა არის, თურმე შეაძლოა კოლექტიური გარკაშეშება, ასე ვთქვათ, მედუზა გორგონას სებური მოქმედების შედეგად, ხომ, ისი მზერის შედეგად. ყველა არის გაშეშებული. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შეიძლება ამის მოგვარება, შემოგვარება იქნება ისეთივე როგორც პირველი მსოფლიო ომის მერე იყო მაგალითად, ხო? თუ ჩვენ არ უნდა დავავზოს იგივე სირიაში და ერაყის ნაწილებში იყო კანიბალიზმი პირველი მსოფლიო ომის მერე 1914 წლებში, ხო? იმდენად დიდი შიმშილი იყო და ისეთი უბედურება გადაიტანა ამ რეგიონს. მაშინ ეს დამთავრდა პირდაპირ ინტერვენციით საფრანგეთისა და გერმანიის, რომელმაც პრინციპში და მოაგვარა სიტუაცია.
დროებით
რაღაცა პრინციპები დატოვა იგივე სახელმწიფოებრის, რომელიც შემდეგ პანარაზმში და ბასიზმში და სოციალიზმში გადაიზარდა, მაგრამ ხო დატოვა. აი ამის თავი დღეს ევროპა
დასავლეთ არ
არის. ან არ არის მზად და მე სულ ვფიქრობ, რომ კიდე რა იქნება საჭირო იმისთვის, რომ ამითი ეს გადაწყვეტილება
და ამით შეიძლება ზუსტად რუსეთმა ისარგებლოს, რომელსაც აქვს ამის თავი.
იცით, აი ეს კონკურენცია, ეს შეჯიბრი, რომ მე შემიძლია, რომ რუსეთის მოქმედებაზე ავანტიურას რატო ვეძახი მე, იმიტომ რომ ავანტიურული არის, იმიტომ რომ ეს არის ბრძოლა, ეს არის დონ კიხოტიზმი, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის ამ პრობლემის მოგვარება ინფორმით, რომელსაც ის ცდილობს რომ გააკეთოს იმ პრინციპებზე დაყრდნობით, როგორც ის ცდილობს რომ გააკეთოს, მაშინ როდესაც დასავლეთი როგორც თქვენ ხედავთ და მე მზად ვარ ჩემი სიტყვები შემახსენოთ მოგვიანებით, რომელიც არ არის მზად და უახლოეს მომავალში არაფერს არ გააკეთებს, ასე რომ ჩვენ დიდი ხანი ვიქნებით ICC-ის
400 კილომეტრში ჩვენგან.
შეიძლება
შეიძლება უფრო ახლოს,
მაგრამ ესეც ერთი საბოლოო რაც მე სამწუხაროდ ჩვენ მოგვიწევს რომ მივეჩვიოთ, შევეგუოთ ისე ცხოვრებას, რომ ჩვენს გარშემო არის საშიშროება.
დიახ, დიდი მადლობა. Ну, არ ვიცი, ესეთი კათარზისული ფრაზით დავამთავროთ, იმიტომ რომ შესაძაც ამას აელი, მაშინ შეიძლება სხვანაირად დაიწყო ფიქრი, ხო? ბატონი დიმიტრი მანჯავიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, აღმოსავლეთ ცოდნე. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი.
Falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything.
you're always so well, and you light me up when you ring the bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute, my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you who make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, დღეს აქცია მიმდინარეობს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, 14 ქალაქში ერთდროულად. ადრეული ქორწინება, გოგონებზე ძალადობა, ასეთი სახელწოდებით. ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით ბაია პატარაიას. აქცია ძირითადად დასრულდა საქართველოს რეგიონებში, თუმცა როგორც ვაკითხარით 20 საათზე საქართველოს კანცელარიასთან თბილისში მოეწყობა ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი და შეიძლება ეს გრანდიოზული აქციაც. ბაია უნდა იყოს ხაზზე. ბაია, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ბაია, პირველ რიგში გვითხარით, ქალებზე ძალადობის დღე არის და რატომ აირჩიეთ ეს თემა? თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ისიც კი გავიგე, რომ ანტიფემინისტური თემა არის, იმიტომ რომ ქალებმა თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, გათხოვდებიან თუ არ გათხოვდებიან.
ქალებმა ნამდვილად თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, გათხოვდებიან თუ არ გათხოვდებიან, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობ არასრულწლოვან გოგონებზე და ამ შემთხვევაში არასრულწლოვან გოგონები თვითონ არაკეთებენ ამ არჩევანს, ეს არის საზოგადოება, ეს არის ოჯახები, ეს არის ნათესავები, რომლებიც მათ მაგივრად იღებენ გადაწყვეტილებას და არასრულწლოვანი გოგონას ქორწინებას სწორედაც რომ შეიძლება მხოლოდ გათხოვება ვუწოდოთ ჩვენ და არა დასრულის მიერ ინფორმირებული გადაწყვეტილება. ამ პრობლემას ვუძღვით მთელ ჩვენ კამპანიას 2015 წელს ამ 16 დღის ფარგლებში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან უხილავი პრობლემა, რომელიც არის რომანტიზებული, მიღებული ჩვენ კულტურაში დამკვიდრებული და არავინ მას სერიოზულად არ აღიქვამს. ხოლო თვითონ ამ გოგოებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ თავად ისაუბრონ ამ პრობლემაზე და ხშირად საკუთარ პროტესტს გამოხატავენ ძალიან დესტრუქციულად. ჩვენ ქონდა შემთხვევები, როდესაც რამდენიმე გოგონა მიძულებითი ქორწინების გამო თავიც კი მოიკლა და იმიტომ რომ სახელმწიფომ მიაქციოს და საზოგადოებამ ამ პრობლემას ყურადღება, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მთელი ჩვენი ძალისხმევა აი ამ თემას დავუთმოთ წელს.
დიახ, მაგრამ ყოფილა ალბათ შემთხვევები, როდესაც მაგათა 15 წლის გოგონა სიყვარულით გათხოვილა. თუ არა, სწავლობთ ალბათ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ყველა ადრეული ქორწინება არის იზოლებითი წესით შექმნილი კავშირი. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ადრეულ ასაკში გოგონების ქორწინება, რომელსაც თან მოყვება ხოლმე ჩვენთან ორსულობა და მშობიარობა, ბევრ პრობლემას იწვევს. იწვევს ჯანმრთელობის პრობლემას ორსულობის დროს და მშობიარობის დროს, იწვევს განათლების შეწყვეტის პრობლემას, იმიტომ რომ ეს გოგონები ბავშვები აღარ დადიან სკოლაში, ისინი არ ეუფლებიან რაიმე სხვა ხელობას და რეალურად სამომავლოდ არიან ძალიან მოწყვლადები, როგორც ოჯახში ძალადობის წინამდეგ, ისევე მათი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა პრაქტიკულად არ არსებობს და ასევე გოგონები იღებენ ამ გადაწყვეტილებას, ეგრეთ წოდებული გათხოვების გადაწყვეტილებას ნაადრევ ასაკში, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ეკრძალებათ ნებაყოფლობითი სექსუალური კავშირი თავის პარტნიორებთან, მაშინ როდესაც ბიჭებისთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს და იმიტომ, რომ მათი, ასე ვთქვათ, სიყვარული მიღებული იყოს საზოგადოებისთვის, თავს ახვევენ, რომ აუცილებლად ქორწინების უღელით დაიდგან ამასთან ერთად.
თქვენ აღნიშნავთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობით 18 წელი არის ქორწინებისთვის დასაშვები ასაკი. გამოდის, რომ ეს ადამიანები კანონს არ უღოვენ.
16 წლამდე გამონაკლისი დაიშვება მშობლის თანხმობით, ეს უნდა იყოს გამონაკლისი, თუმცა რეგიონებში ეს არის წესი და პრაქტიკულად მშობლები ერთმანეთთან გარიგებაში შედიან, გარკვეული თანხის სანაცვლოდ, გარკვეული საქონლის სანაცვლოდ ხდება გოგონების გაცვლა, გამოცვლა და ბოროტად გამოყენება ამ კანონის და ასევე 16 წლამდე არასრულწლოვანთან ზასრული ადამიანის კესობრივი კავშირი არის პირდაპირ სისხლის სამართლის დანაშაული ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, მაგრამ პოლიცია ამაზე თვალს ხუჭავს და უამრავი შემთხვევა გვაქვს ჩვენ, როდესაც 16 წლამდე ხდება გოგონების გათხოვებას.
ბაია, იქნებ რამდენიმე სიტყვით გვიამბოთ, როგორ ჩატარდა აქციები ზოგიერთ ქალაქში? აქცია 2 საათზე დაიწყო.
ქალაქების უმეტესობაში აქცია სწორედაც რომ 2 საათზე დაიწყო, 13 სხვა ქალაქში გამართა ეს აქცია და ეს აქციები დააორგანიზეს ადგილობრივმა აქტივისტებმა და ადგილობრივმა ქალებმა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონები თვითონ იყვნენ აქტიურები და იქ მოსახლეობაში სწორედ ის ხალხი აქტიურობდეს, ვინც იქ ცხოვრობს, ხოლო თბილისში, რა თქმა უნდა, იგეგმება უფრო დიდი აქცია, ეს არ იქნება მხოლოდ აქცია, ეს იქნება აქცია პერფორმანსი, სადაც სწორედაც რომ 18 წლამდე მოზარდები გოგონები და ბიჭები, მოხალისეები და აქტივისტები მიიღებენ მონაწილეობას და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო სანახაობა იქნება თავისი შინაარსობრივი დაჭერთვით და ფორმით.
კი, და ბოლოს კიდევ კითხავთ, დუისში ჩატარდა ასევე აქცია, როგორც მე ვხედავ პანკისის ხეობაში, მე ვიცი, რომ იქ განსაკუთრებით სერიოზული პრობლემა არის ადრეულ ასაკში ქორწინება.
კი, პანკიში ჩატარდა, რაც თავარია ჩატარდა ასევე მარნეულში, სადაც ასევე ძალიან მაღალი არის ადრეული ქორწინების შემთხვევები და იყო საკმაოდ ბევრი ხალხი ესწრებოდა, იმიტომ რომ ამ რეგიონებში ხშირად ატარდება მოგეხსნებათ აქციები, მით უმეტეს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ორგანიზებული და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს აქციები სწორედ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე არის ორიენტირებული. ჩვენ აზერბაიჯანული ეს დაუბეჭდეთ პოსტერები და გავაკარი სადაც პირდაპირ წერია: ნუ გააცხოვებ, მიეცი არჩევანი, მიეცი განათლება და ამ პრობლემის ერთ-ერთი მთავარი სათავე არის ის, რომ საზოგადოებაში ეს არის ნორმად ქცეული, თუ ჩვენ საზოგადოებას გავაგებინებთ რა საფრთხეებთან არის ეს ყველაფერი კავშირში და რატომ არის ეს კანონის დარღვევა, მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო შემცირდება ასეთი შემთხვევების რიცხვი.
მიუხედავად ამისა, თქვენ აირჩიეთ კანცელარია, რომ ჩანს მაინც ხელისუფლებას მიმართავთ პირველ რიგში, ხო? აქციისთვის კანცელარია აირჩიეთ თბილისში.
კი, კანცელარია აირჩიეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ საზოგადოების პრობლემა, ვინაიდან სახელმწიფოს არ აქვს ხილული სტრატეგია და ხედვა, თუ როგორ უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ განათლების სამინისტროსაც, ჯანდაცვის სამინისტროსაც და შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც აქვს გაცილებით უფრო მეტი ვალდებულება ამ გოგონების წინაშე და მათ შეუძლიათ გაცილებით უფრო მეტის გაკეთება იმისთვის, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრას და სწორედ ამ ადამიანების, ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანების ყურადღების მიპყრობასაც ვცდილობთ ჩვენ.
დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ.
მადლობა თქვენ.
ხაზზე იყო ბაია პატარაია, იურისტი. ბაია, გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც დღეს 20 საათზე გამართება კანცელერიასთან, ადრეული ქორწინება გოგონებზე ძალადობა. გაგახსენებთ, რომ საქართველოში ყოველ დღე 4 არასრულწლოვანი გოგონა ხდება დედა, ეს სტატისტიკა ქალთა უფლებების დამცველების აზრით პირველ რიგში არის საგანგაშო. ამ სტატისტიკის მიხედვით 2011 წლიდან 2015 2013 წლის იანვრამდე 7367 გოგონამ მე7 მე9 კლასში განათლების მიღება შეწყვიტა და აი ამ აქციის ორგანიზატორები აღნიშნავენ რომ გოგონებს უნდა მივცეთ პირველ რიგში ის რაც ეკუთვნით საკუთარი ცხოვრება არჩევანი სწავლა დამოუკიდებლობა ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღეს გადაცემის ხმის რეჟისორი მე გემშვიდობებით ხვალამდე კარგად ზანდებოდეთ